Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograd 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o temi mentalno zdravlje i stvaranje, odnosno korelaciji između ta dva, odnosno na koji način jedno drugo nadopunjuje ili na koji način jedno drugo uspeva da izvuče ili da nekako uguči. Sad, ono što je meni zanimljivo bilo vezano za to je što nisam ni znao da je trenutno mesec jun mesec mentalnog zdravlja i to sam tek danas saznao kada sam izučavao opšte šta bismo mogli da pričamo i čemu bismo mogli da stvaramo. Sa nama su danas Milutin Kostić, psihijatar, i Isidora Simić, vizualna umetnica. Tako nekako sam i napravio selekciju današnjih gostiju da bismo mogli da sa obe strane imamo, odnosno sa stručno-medicinske i sa stručno-umetničke, ako tako nešto uopšte i postoji. Ja sam, koliko postoje doktorati, postoji takav termin. Ali hajde da prvo počnemo od nečeg sasvim opšteg, kad smo već i kod meseca juna. To je, sve se češće priča o mentalnom zdravlju kao jednom od osnovnih i pitanja koje se tiču današnjice, i sećam se, bilo jedno istraživanje kada su radili predstavu sa decom u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, da su imali istraživanje šta je osnovni problem današnjih mladih, današnjih tinejdžera i današnjih srednjoškolaca, i sasvim neočekivano oni su im dali odgovor da je to anksioznost, i da ono što njih najviše muči trenutno je taj strah, anksioznost koju ne mogu da pređu. Pa tako da, ajde da počnemo od toga, da li je to današnji stvarno gorući problem?
Pa, jeste. Zaista istraživanja pokazuju da anksioznost, posebno kod mladih, značajno raste, depresija, što je praćeno kod određenih broja i sa samopovređivanjem i čak i samoubistvom. Povećane brojke te govore u prilog tome da se nešto događa. E sad, ja moram da ti kažem da ja lično ne volim izraz mentalno zdravlje, odnosno ne volim ga u kontekstu u kome se danas koristi. Mislim da se ono na jedan malo, čak bih rekao, perfidan način zloupotrebljava, ili kod određenog broja na perfidan način, kod velikog broja iz najbolje namere. Zato što se on praktično danas u velikoj meri izjednačava sa mentalnim dobrostanjem. Ako se ja dobro osjećam, ja sam zdrav. A to prosto nije tako. Tuga je, ako neko nije tužan, on, kad mu izgubi neku blisku osobu, on nije mentalno zdrav. Mentalno je zdravo biti tužan, mentalno je zdravo biti uplašen, mentalno je zdravo biti ljut. Postavlja se pitanje kada ta osjećanja prelaze neki nivo i kada možemo da ih nazovemo poremećajem ili bolešću ili nezdravljem, a opet tu je taj deo gde se ja plašim da postoji perfidan aspekt i zbog čega mislim da možda bude opasno, jeste što mi ne znamo kada to postaje tako. To je sve jedna vrsta našeg, da kažem, nagađanja. Mi dijagnoze nemamo egzaktne, mi ne znamo tačno ovo je anksioznost. Mi se dogovorimo, ti kriterijumi koji traju toliko i toliko dana su dijagnoza toga i toga. I to je u redu, ali zato baš, zato što je to najbolje što imamo, ali takođe moramo biti strašno oprezni. I kad se ide u masovizaciju određenih termina kao jasnih i egzaktnih, što oni nisu, mi dolazimo do toga da, na primjer, imamo 20% na primjer osoba u Škotskoj od starijih od 18 godina koji uzima antidepresive. Dakle, nekog trenutka mi imamo postavimo pitanje, a šta je sa društvom? Jer opet mentalno zdravlje individualizuje problem. Ti, Pero Perić, imaš anksioznost, imaš depresiju, tebi je problem i ti moraš da je rešiš. Kad mi dođemo do tog, ovo što ti kažeš, kod mladih, masovnijeg govorenja o svom strahu i ovom onome, mi onda kažemo, ok, a šta je sa društvom? Zbog čega, da li društvo na neki način ovo radi? I da li mi, u stvari, govorom o mentalnom zdravlju na ovaj način na koji govorimo, aboliramo društvo od njegovih mana?
Na koji možda način bi trebalo se govori? To je ono što se pitanje, jer ukoliko kažete da je mentalno zdravlje kao termin perfidan, odnosno da se perfidan koristi i da je tuga nešto što treba da se osjeća, na koje, da li to znači da onda je ta medijska, jel da, strukture, da li javno mnjenje koristi pogrešno termine i da li pogrešno usmerava ili...
Ja mislim da postoji, kažem, jedna forma u kojoj mi medikalizujemo normalne ljudske osjećanja. Što može učiniti kod određenog boja ljudi da kažu, ok, ja imam poremeće, ja moram da se lečim, problem je meni, i da se mi onda bavimo mentalnim bolestima pojedinaca, a da se onda ne bavimo time socijalnim pravdom, radničkim pravima, sigurnošću ljudi koji žive, koji imaju probleme, ti mladi koji ulaze u jedan užasno nesiguran svet koji se globalno zagreva, u kome postoje ogromne nejednakosti, nepravde, nesigurnost, šta će raditi, kako će raditi, da li će imati da zarade, gde se sve veće cene za iznajmljivanje ili kupovinu stana. Dakle, jedna opšta nesigurnost za ogromnu većinu ljudi, sa jednim malim brojem koji ima sve, koji onda kažemo, aha, ali ako se ti ne snalaziš u ovom svetu, problem je u tebi. Možda ni, možda je problem u društvu. I s te strane, kažem, mi treba da, to ne znači da tim ljudima ne treba pomoć. I zdravoj osobi treba pomoć. Ja, meni treba pomoć. Stalno u životu. Ali je strašno opasno ako mi kažete, zato što ti treba pomoć, ti imaš poremeće, ti si nezdrav. Za razliku od toga, ako kažemo, čekaj, teško ti je, pa možda ima ispravno, imaš pravo što ti je teško i da vidimo kako možemo ti pomognemo i mi kao zajednica i ja kao pojedinac i sve drugo. Ali postoji jedan narativ koji čini mi se dovodi do toga da se i samodijagnostikuju ljudi, mladi posebno, da ulaze u jednu priču koja čini mi se da može da bude i opasna. Ima mesta, naravno da postoji mentalno zdravlje, postoji jasne mentalne, jasnije da kažem mentalne bolesti kao što su skizofrenija, kao što su razna druga stanja, ali ono što je dominantno, najveći procentualno stvari, to su depresija, anksioznost, koji su vrlo čudni termini o kojima mi ne znamo u stvari mnogo, a pravimo se da znamo mnogo više nego što znamo i potencijalno činimo više štete nego koristi. I zato me, kažem, plaši.
Evo, Isidora, vi pripadate recimo mladima kao i ja, tako da možemo iz vašeg ugla da ovo prvo pitanje koje sam postavio da pokušamo da odgovorim.
Pa da, slažem se da u suštini anksioznost jeste negde ono što se najviše dešava nama mladima. Tu dolazi do izražaja i strah kojim mi osjećamo budućnost, dosta je dinamičan neki period sad u kom smo odrastali. Svaki dan doživljavamo neke stresove, stvari koje utiču na to da se plašimo prosto za budućnost i za to kako ćemo se snaći u životu.
Da, da li je nešto podstaklo to sad, mnogi kažu, ok, korona je, ja sam imao i temu davno, još na početku emisije, o strahu. Ono smo isto pričali o tome da li zapravo je ovaj period podstakao, jel da, i strahove, ili sam kad sam imao temu sa snovima isto bilo kao da period korone koji je bio je podstakao da su snovi totalno, da sad drugačije sanjamo. Da li se sad i drugačije bojimo?
Pa moguće da se drugačije bojimo, jer opet smo imali jedan period izolacije u kome je svako od nas imao dosta vremena da bude sam sa sobom i ta neka možda introspekcija nije svima prijala, možda su ljudi otkrili o sebi nešto što do sad nisu znali, jer prosto... A i strah takođe i od bolesti, i od toga što smo malo više bili upućeni u to šta se dešava i u svetu i...
Da, kad pričamo o tom periodu, to periodu introspekcije koji je se sve više i više produbljivao tokom ovog perioda, poslednjih par godina, kako smo se okretali ka tome, ok, introspekcija je dobra, jer se onda bolje stvara. To sam nešto, često su govorili te stvari i kao sad je vreme da naučite, ne znam, da crtate, sad je vreme da naučite. Da li je to uopšte ima nekog smisla?
Pa i mislim da jeste. Dosta ljudi je zapravo uspelo da pronađe neko sigurno polje u stvaralaštvu. Dosta ljudi koje ja poznajem je počelo da eto crta, da stvara, da pravi neke stvari. Se bavi, ne znam, modnim dizajnom, grafičkim dizajnom i negde tu možda našla neku sigurnu kuću.
A za vas koji ste tog trenutka bili na studijama, tako, vi ste na FSU,
da,
na fakultetu savremenih umetnosti, na smeru...
Slikarstvo.
Na smeru slikarstva. Znači, to je jedno je kao kada neko ko, jel da, iz ljubavi i hobija krene time. Ali kako je kada treba zaista da se profesionalno stvara, jel da?
Pa mi smo zapravo imali mnogo više vremena za stvaranje, jer nismo išli na fakultet i nismo imali te neke druge obaveze. Tako da mislim da iz iskustva svog i iskustva svojih kolega nama je to prijelo, ta izolacija. Prijelo je i isto kao što su i drugi ljudi ušli u tu neku vrstu introspekcije, tako smo i mi mogli više se okrenemo sebi. nismo bili toliko opterećeni svakodnevnim životom i mogli smo mnogo više da se posvetimo umetnosti i tom što radimo.
Da, pa ja znam, mislim, i ja sam konkretno završio drugi roman u toku ono, karantina, jer sam imao vremena da sednem, ali to je to pitanje kada zapravo imaš vremena da prodreš, da li to do kraja dobro ili loše, to ćemo možda i da pričamo.
Ali nema ni samo dobro ili loše, i mislim, svaki čovjek je drugačiji, i ogromne su varijacije, i neki ljudi u ovom sistemu, ovo smo pričali, oni cvetaju, njima je super, a nekim opet pate, i tako isto. Mislim da ste vi kao umetnici dosta jedna specifična branša koja zahteva upravo to jedno privremeno i osamljivanje, da se stvori nešto, jednu vrstu drugačiju dinamiku rada, dok svi drugi koji, da kažem, žive neke druge živote, su to doživeli samo kao izolaciju, nikakvu introspekciju, koji nisu ništa uspeli, koji su možda bili preplašeno čekali, brojali svaki dan koliko je mrtvih i da li su oni sledeći. I opet i tu brojke govore, jedan broj ljudi što kažete se osjećao bolje, i uvek je tako, nikad to nije dobro loše, neki su osjećali bolje, neki su se osjećali loše, ali generalno imamo, na primjer, na zapad opet, gde se vodi malo bolja statistika nego kod nas, porast kod mladih u smrti od overdosa, od samoubistava, dakle neke stvari su se tu povećavale, opet kažem, nije to ni apsolutno, i ljudi su rezilijentni, neke stvari su se pogoršavale, vremenom neka stres i to, pa je opet palo kad su, brzo se ljudi dignu. Ali nije to, teško je na ovako anegdotskom primjeru, i interesantno je čuti vas kao umetnik, kažete pa meni je bilo super, a onda dođete da sad dovedemo nekoga koja radi, ne znam, možda u nekoj branši gde zahteva svakodnevni ljudski kontakt, koji reka meni je bio pakao, i to ono što ja i viđam često u praksi, da. Ljude kojima je bilo užasavajuće, kojima je ovo potpuno srušilo ceo svet i tako dalje. Tako da, mnogo je čudno vreme, ali ono isto što kaže, anksioznost je već krenula da raste pre pandemije. Pandemija je samo ubrzala u određenim slojevima, ali to je proces koji traje već uveliko. Mislim, još od 2008. da je ekonomske krize došlo do sve većeg, a mislim i pre toga, još od 80. do oslojavanja. I ekonomski faktori su generalno oni koji su najstabilnije, se pokazuju kao oni ipak najvažniji.
Surrounded by things, broken hearts and broken rings. Things I never needed. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Jevo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama su i dalje Milutin Kostić i Isidora Simić i pričamo pa on terminu koji zapravo očigledno smo u prošlom segmentu saznali da nije toliko dobar kao što je mentalno zdravlje, tako da šta bi mogli da koristimo umjesto tog termina tokom do kraja emisije?
Pazi, ja moram da se ogradim, to su moji neki stavi, ovde opet nije, ovo nije egzaktna stvar i neki će da kažu da je super izraz moje kolege i da kažu da je sve ovo što sam ja rekao nije tačno. Mislim da kao i dane gledalci mogu slušalci da procene sami na osnovu mog obazlaganja, a može da čuju i drugi ljudi, naravno, preporučujem da čuju suprotan stav. Govorimo o emocijama, govorimo o ljudima, ne bih ja tu mnogo komplikovao, ne bih mnogo se stručno bavio, jer, mislim, emocija jeste ono što je srž naša i sad da li je ona deo zdravlja ili ne zdravlja, nije ni toliko bitno, je ona toliko intenzivna, prijatna, neprijatna, da je sama po sebi, čini mi se, dovoljna kao izraz.
Kada govorimo o emocijama, sad u pauzi smo pričali sa Isidorom šta zapravo radite u ovom trenutku i onda sam vas pitao šta radite, vi ste rekli, pa ono moje standardno, bavim se čovekom i emocijama. I imate izložbu, koliko sam čuo, naredne dve, ali ono što mi je sad zanimljivo vezano za to, a možemo da pomenemo te izložbe, je zapravo način na koji stvaranje o emocijama, one su uglavnom nešto veoma intimno. I stvaranje i o, ne znam, o depresiji, o zdravlju, mentalnom ili kako god nazvali, je nešto što je veoma duboko i intimno u čoveku, ali kada postane, jel da, delo i kada dobije svog recipijenta, odnosno svoju publiku, ono postaje društvena stvar. I sada, ukoliko pričamo, ukoliko smo u početku pričali o mentalnom, o anksioznosti, o depresiji kao nečemu što je goruća društvena tema, a ona je zapravo svakako individualna, svakog čoveka posebna, na koji način zapravo se stvara tako nečem intimnom, a tako nečem društvenom?
Pa, teško, ali se stvara. Prosto mi, umetnici, imamo tu neku tendenciju da živimo to što radimo i to je upravo ono što ja radim. Sam jedna jako senzibilna osoba i negde platno ili bilo koji drugi mediji koji koristim vidim kao prostor za dijalog između mene, onoga što osjećam, percipiram, vidim, proživim, lično iskustvo i materijale s kojima to pokušavam da jednostavno prenesem i napravim neki objekat. E sad, kako? Da, u suštini negde moja ideja oko svega toga i kao zašto to radim i zašto imam tu veliku potrebu jeste da dam važnost pojedincu i njegovim emocijama, isto kao što su one za mene sve. Tako nekako smatram da ukoliko kroz umetnost ja to uspijem da prikažem i da to dobije neki oblik koji je vidljiv drugima, transparentan, iskren, onda dajem na neki način i određenu vrstu podrške drugim ljudima i jednostavno šaljem neku poruku da nismo sami u svemu tome i da je to normalno i da je važno.
A kada pričamo o samom činu stvaranja, uvijek zanimljivo jer kažu, ok, stvaranje ne treba da bude zamena za psihoterapiju. E sad, ali ono što je problem i pitanje je da li se stvara u afektu, odnosno u trenutku kada se nešto osjeća, ali stvara kada se nešto već, jel da, prežvaće u glavi. U kom trenutku vi pravite to što stavljate posle toga da ljudi drugi vide?
U suštini to zavisi kako od umetnika do umetnika, tako i od momenta do momenta. Nekad je potrebno da se vreme za neke stvari, da one sazre, da se stvare da bi to dospelo na platno ili neki objekat, a nekad je to afekt. Ali ne bih se složila da je umetnost zamena za psihoterapiju. Definitivno ne
bih složila da treba da bude ili da ne treba da bude?
Mislim da ne treba da bude.
Da.
To može da bude jedan bonus, ali prosto zato što je to umetnosti prostor u kome nemamo, u kome imamo mnogo veću slobodu nego u nekom, ajde da kažem, realnom svetu. I kroz tu slobodu jednostavno možemo na mnogo bolji način da upoznamo i sebe i druge i nekim drugim očima, nekom drugom vizuru.
Da, pa to kažeš, to je kao svako autobiografsko delo, ukoliko je uspešno, na neki način nije pak i fikcija, odnosno na neki način je autofikcija, a ne autobiografsko do kraja, baš zbog toga što nije zamena za psihoterapiju, staviš sve što ti, ono, zamisliš da ovo što ti treba da bude na papiru, već ipak uobličiš u neku celinu.
Ma da, evo, postoje određeni vidovi art terapije, zar ne? To rade neki...
Da, o tome sam čak i čitao i hteo da pomenem to kao činjenicu.
Ima vidovi art terapije, ja opet se ne bi tu složio s vama, ne u tom smislu da je tačno ili netačno, nego opet ogromne varijacije ljudi, ogromne razlike i nekim ljudima treba, neki ljudi nemaju tu pulziju ka stvaranju i njima možda treba samo psihoterapija, možda im treba nešto drugo, nekima možda treba i da stvaraju i psihoterapija pride, a možda nekome postoje ljudi koji kroz stvaranje mogu zaista da nadomeste i ono što bi možda ponudila psihoterapija ako bi im trebalo. Čisto da kažem opet, jedna od malih tako onako, nešto stalno insistiram i malo fiksacije, jeste upravo, jako često iz medija dobijamo te apsolutne, treba uraditi ovako i onako i onda ćete biti dobro. Treba ići na psihoterapiju ili treba uraditi ovo ili bilo šta, kao nekak, svaki od nas je različit. Postoji jako mali broj apsolutnih istina. Jedna ovo što smo pričali, to da smo mi socijalna bića. Ali ogromne varijacije među nama postoje i treba negde da sami vidimo šta je to što je za nas dobro i tu bi se onda uvek bio oprezan, uvek ja malo onako i smaram, to znam kad kažem, eto, pa uglavnom ili često, znači nikada ne kažemo nije, jeste. Ništa u psihologiji i psihijatriji nije, jeste, sve je, imamo neke stvari koje su malo češće prisutne nego nešto drugo. I tu, na primjer, ovo kažem, ja iskreno mislim da... jednom broju ljudi treba psihoterapija, mislim da velikom broju ljudi ne treba. I postoje i zaista istraživanje koje pokazuju da ona može da bude čak i štetna i određene sad tu dinamike koje je dosta široka tema. Drugi stvari kažem, opet, nema svako sposobnost da stvara vas dvoje, imate tu sposobnost i ja mogu samo da vam se divim, ali ja naprimjer možda nešto drugo, ali umetnički nemam kapacitet za stvaranje i možda meni treba neki drugi ventil, možda je ovo moj ventil da sad se pravim pametan i oko nebitnih detalja. Ali možda ja upravo kroz to dobijam neku vrstu satisfakcije koja nadomešćuje pa čak i psihoterapiju ili nešto drugo. Tako da, eto, čisto mi je to onako bila asocijacija. Sve može da bude, ali ne mora da znači. I onda ti možda kažeš, za mene nije zamena za psihoterapiju. Ali sad, da li za nekog drugog je nešto potpuno drugo pitanje.
Dobro, da, to zavisi od toga šta se zapravo sa tim radi, sa tim što se stvara. Ali ono što mi je zanimljivo, jedno je sa ovim pojedinačnim ka grupnom, kada se stvara jedno delo koje je intimno ka grupnom, a drugo je na koji način se to zapravo onda u psihijatriji, uopšte ukoliko je svaka osoba pojedinačan slučaj, kako se to na grupno prenosi, sve što, jel da, sva znanja koje se dobije?
Pa, to između ostalog ovo što smo i pričali, dakle, mi radimo, svaki pacijent koji uđe je potpuno različit. I svaki pacijent, na primjer, koji meni dođe, ja zovem pacijent, mnogi ljudi koji meni, zato baš na ovom insistiram što na početku, mnogi ljudi koji kod mene dođu, ja mi su apsolutno zdravi, nego im je teško. Posto im je teško i više nisu znali kome da se obrate i u doba usamljenosti možda i nemaju kome da se obrate. Ali 24 sata, svaki sat po 60 minuta, 24 sata dan na dan, 365 dana i svaki minut ima 60 sekundi, svake to nakuplja gomilu nekakvih iskustava koje u desetine godina mi oblikujemo, obrađujemo i mi to ništa ne razumemo šta se dešava u životu, znamo da je na svakoga to uticalo na određen način, plus što je počeo se stvara na različitoj osnovi, našoj genetskoj osnovi, koja opet je, kažem, ja uvek kažem, ja svaki dan da treniram trčanje, ja ne bi bio bez kao Usain Bolt, ali opet mogu bi da bude malo brži da sam trenirao više trčanje. Isto tako i za psihološke aspekte, ja nemam, apsolutno mogu da budem bilo šta. A opet, naše društvo nas toliko oblikuje da je svako od nas zaista kao posebna pahulja, ali opet postoje neke zajedničke blage crte koje mi definišemo I kažem, ono što je meni negde uvek je, to je taj deo zašto se bavim depresijom i ono što jako često viđam jeste usamljenost i ta potreba za društvenim kontaktom, jer mi smo socijalna bića. To je kao što kažemo, svi mi dišemo, svi mi jedemo, svi mi moramo da imamo socijalni kontakt, jer je on potpuno deo našeg postojanja od samog početka života. I van toga, a moderno društvo nas negde pretvara u individue koje su sami sebe trebaju da budu dovoljni i koje sami sebe trebaju da budu, da se pak čo stidimo svoje društvenosti, i to lično, da kažem, u meni izaziva frustraciju, jer vidim da u mnogim ljudima koje susretnem u praksi izaziva frustraciju. Ni gde smo krenuli, ali ja sam malo odlutao u svoje misli, tako da procićeš mi.
Baš tu gde smo krenuli, mislim da smo tu i ovaj segment i zatvorili.
Yeah.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama su i dalje Milutin Kostić i Isidora Simić. I ono što sve vreme zapravo razmišljam kada pričam o i kad smo pričali o tematici s kojom se vi, Isidora, bavite, zanimljivo mi kako su kroz dekade 20. veka pa i sad 21. su postojali određeni trenuci kada se kojim temama najviše govorilo u samim delima. Sad, naravno, kad su bili ratovi, se govorilo o ratovima, jer to je bila stvar koja je tog trenutka okupirala sve. Sad čini mi se nekako da mi kao mlađe generacije se polako okreće ono unutar, jel da, sebe i pre korone, znači ne govorim sad da delim kao od korone pa nadalje nešto drugo krenulo, kao što ste vi rekli, 2008. je nekako krenulo opšta, jel da, opšta anksioznost, ali koje su to teme i da li nekog slaže s tim da prosto smo mi okrenuti više ka onome šta je iznutra nego onome šta je spolja i da li šta je uticalo na to ili koje su vaše zapravo teme kojima se bavite?
Pa da, složila bih se da se nekako mlađe generacije, pogotovo umetnika, više okreću sad nekom tom ličnom doživljaju i onome što je unutra, ali negde i takođe je umetnost krenula u nekom pravcu spolja, odnosno u pravcu neke vrste aktivizma. Samim tim i mentalno zdravlje kao takvo je dobilo neko svoje mesto na listi pomenutih stvari u umetnosti, što je dobro, što je zapravo zdravo.
Pa da li to znači da je onda postalo to takođe političko pitanje? Mislim, da li to kada se bavimo ono što je unutar nas, da li je to samo intimna stvar ili je to ujedno i politička stvar?
Pa ne bih je nazvala političkom. Nazvala bih je društvenom stvari, jer opet mi, ne znam, to ja kad stvaram i kad negde jurim tu emociju koju želim da prikažem i taj neki ili problem koji želim da rešim, trudim se da negde nađem nit koja prolazi i ono što je dijalog nas samih sa našim ličnim i potpuno intimnim emocijama i onim što je isključivo između nas i naših osjećanja, ali opet i ono što prolazi kroz ono što se dobija u dijalogu i naših osjećanja sa okolinom. Samim tim onda to i jeste društveno pitanje, jer to je sve nekako usko povezano. Ja ne bih rekla, ne bih nazvala političkim definicijom.
Da, pa dobro, u moje glavi se ta dva termina stalno nekako nadopunjuju političko i društveno, mislim da je sve tu slično, ali ono što me pomenuli ste aktivističku stvar i šta ste mislili po tim?
Mislim po tim da se umetnost negde sad trudi da komunicira stvari koje su nama važne. Ako je to ono što je unutar nas, ako su nama sada bitno osjećanje, bitno to kako se mi osjećamo, onda će neki umetnik uzeti i to komunicirati kroz svoje radove. Takođe je sad to pitanje, neki umetnici se bave ekologijom, što je opet predivno, i na neki svoj način uspeju da daju nov par očiju na jednu stvar koja je bitna društvu.
Da, čak i nekako kada pričamo i o tom intimnom osjećanjima, na društvenim mrežama često postoje zapravo i umetnici i umetnice koje, jel da, promovišu te svoje radove na društvenim mrežama i onda se preko toga zapravo ljudi i informišu o određenim stvarima. Sad to je to pitanje s kojima vjerojatno društvenim mrežama i informacijama koje se šire i kako to utiče na samo mentalno zdravlje, vjerojatno imate vi neki komentar na to. I mislim, samo da napomenem, mislim da je to isto nekako političko pitanje šta se stavlja.
Ja tu moram kažem da je sve što je društveno pitanje je političko pitanje, a sve što je društveno pitanje je isto i naše individualno emocionalno pitanje. Mi ne postojimo van zajednice. Ja sada ne postojim u limbu gde ja nešto sam sa sobom osjećam. Ja osjećam, čak kad se i bavimo ekologijom, umetnik koji se bavi ekologijom, on se ne bavi nekakvim tehničkim aspektom, on se bavi svojim strahom za budućnost, svojom tugom zbog nestajanja nekakvih možda vrsta ili parkova ili šta god. Dakle, upravo je to ovo negde ta ideja da mi smo prosto deo jedne zajednice, ta zajednica utiče na nas i to kako se osjećamo, mi gajimo intenzivno osjećanje iz toga, a onda naša osjećanja i naš doživljaj stvarnosti oko sebe se na neki način politički koristi ili ne koristi. I to je onda nešto, apsolutno, ako sam ja u ovom društvu nesrećan, to je i političko pitanje, jer može se postaviti pitanje da li je društvo učinilo i da li društvo na neki način potpomaže moje nezadovoljstvo, moju nesreću.
Pa da li potpomaže?
Ja apsolutno mislim da da. Mislim da mi živimo u jednom društvu koje potpuno baca u zapećak jedan ogroman broj ljudi u kojem, da kažemo, neoliberalni kapitalizam u kojem mala grupa ljudi ima ogromne privilegije dok velika većina živi od meseca do mesec sa ogromnim nesigurnostima preživljavanja, sa osjećajem nepravde. Ta nejednakost u društvu je u stvari, ljudi često govore bogatstvo ili siromaštvo. Bogatstvo i siromaštvo su relativni pojmovi u odnosu na društvo u kojem živimo. Ako ja živim u afričkom selu, gde nas desetoro imamo jedno pile, mi smo na globalnom nivou jako siromašni, ali na lokalnom nivou niko od nas nije siromašan, mi smo posto deo zajednice koja ima toliko koliko ima. Ja danas sam bogatiji u apsolutnim terminima od možda francuskog kralja iz srednjeg veka. Imam televizor, imam auto, imam centralno grejanje, imam mnogo bolju hranu koja nikad u životu nije. Ali naravno da je on hijerarhijski bio bogat, ja se znači. I onda vi ako sada živite u Njujorku i imate neku minimalnu gajbu koja košta više nego celo to selo u Africi, ali je opet minijaturna u kojoj onako teško se preživljati mesto mesta, pored vas polaze Lamborghini, ima Maserati ili ne znam ja šta, vi ćete osjećati tu jednu teskobu i nezadovoljstvo. I opet je to još jedan aspekt. Drugo, mi živimo u ogromnim urbanim sredinama gde vi možete da ne znate ni komšija kako vam se zove. Naprimjer, jedna od hipoteza čemu služi tuga jeste, služi nama da ukaže na to da nešto nije dobro u našem životu, ali služi i drugima. Ja kad plačem, sad neko od vas da krene da plače, bih rekao, pa šta ti, mogu ti pomogne? Vi to osjetio, to je deo našeg evolutivnog razvoja da pomažemo članovima zajednice. Ja sad mogu da provedem 5 dana za redom plačući u svoja 4 betonska zida i da to niko ne vidi, niko da ne dođe da me zagrli, i to je društvo u kojem mi danas živimo. I onda, kažem, zato me plaši da govoreći o osjećanjima i individualnom mentalnom zdravlju kao nekakvom individualnom aspektu, mi u stvari aboliramo društvo od pitanja, jer mnogo je to teže, jer tu onda mora da se diraju centre moći i u novac i u to ko ima vlast, a ko ne, jer oni jedini mogu da menjaju, i onda se mi pravimo da u stvari pitanje osjećanja je individualno pitanje. Nije, to je društveno pitanje i to je političko pitanje kao takvo. Sve je politika, mislim, jer mi imamo taj otpor prema reči politika i to i ja sam imao i sve dok onako ne stavimo da je sve pitanje toga da li će biti klupa u parku je političko pitanje, a mi nekako doživimo da je politika da li će Pera biti predsednik ili Žika premijer ili nešto treće, to je samo onaj površinski deo, sve je ovo drugo i taj aktivizam je politika i mislim bezumetni, i mi znamo kroz sve ove proteste iz prošlosti i dan danas umetnost i umetnici jesu pokretači upravo ovo što ti govoriš, iskazivanje kako se ja osjećam, ti mnogo lepše, ja mogu da ispričam sad ovako neku suvoparnu teoriju i to će neko da čuje i kaže važi, ali ti kad napraviš neko umetničko delo, to će nekoga zaista onako u srži njegovog stomaka da osjeti to i kaže pa ja se ovako osjećam i da razume ja se tako osjećam između oslog i zbog nepravde u svetu, zbog straha, zbog ekologije ili bilo šta drugo. I s te strane vi jeste neke vrste bardova naše veze između naših osjećanja i društva i kao takvi treba da se ponosite teme, a ne da se čak da bežite ili da negde se krijete iz toga da niste politički. Jeste politički, jeste društveni, jeste emocionalni, sve to, bez toga nema umetnosti i to je najbolja i jedina praktična umetnost koja može da postoji.
Da, ali mislim, ono je zanimljivo što imate dve suštini, čini mi se da se slažete u nekom...
U suštini se negde slažemo, da. Ja bi sam odvojila da negde kao, evo, iz mog ugla kao umetnika, meni je pre svega bitan odnos čovjek-čovjek. Znači, ne toliko ni neki sistem, ne toliko ni sad društvo kao takvo, meni je ta individualnost i kontakt između mog rada, mene i recipijenata nešto što je ključno. Stvar, iz tog razloga sam rekla da kao ne bih to nazvala iz mog ugla političkim sad. Ali, okej, okay, da, slažem se sa tvojim pojentom, definitivno.
Dobro, mislim, kažem, to su sve aspekti, ali i na kraju dana mi kada svedemo društvo do najbazičnijeg, to na kraju dođemo do dve jedinke. Mi možemo govorimo o društvu milionskom, možemo da govorimo o dve jedinke. To jeste društvo i tu se sve nešto dešava i to su neka osjećanja koje mi I na kraju dana okolno društvo takođe utiče na to kako ćemo da percipiramo nekakve relacije i među nama. Možda nekakve relacije koje bi imali u ovom društvu ne bi bile iste relacije između dve osobe koje bi imali pre 200 godine ili na nekom drugom kontinentu na šteće.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Imam nas nazad u posljednjem segmentu Čudne šume. Ostalo nam je zapravo svega 7 minuta vremena, nažalost. Ali voleo bih da za kraj samo vidimo da li je, ukoliko se u, pričali smo sad malo pre koliko je umetnost zapravo važna da se prenese neka poruka, odnosno vi ste malo tamo pričali o tome, i da, da svi neki pokreti počinju iz toga što neko nešto prenese što osjeća. Kada pričamo o mentalnom zdravlju, kada pričamo o depresiji, kada pričamo o onome što osjećamo i kada pričamo o tome da se to prenosi i da to ljudi vide, ok, imali smo kroz istoriju mnogo dela koje su bavili i depresijom od Marka Rotka do Van Gogh i tako dalje, govorimo o, o slikarstvu, ali da li se time, kada se priča o tome, destigmatizuje ili se time što se stavlja u javni prostor još više zbog onih koji ne mogu prihvate priču, mentalno zdravlje stigmatizuje stvar?
Pa ja mislim da se destigmatizuje. Baš s tog razloga što mi sa potpunom slobodom u izražavanju jednostavno samo dajemo podršku nečemu što svako od nas prolazi svakog dana. I jednostavno nekako na taj način možda, sam rekla na početku, govorimo da je okej i govorimo da čovjek kao pojedinac nije samo onome što kroz to prolazi. Tako da mislim da destigmatizuje definitivno.
A da li mislite da u pop kulturi postoji ono nekad romantizacija određenih, kao što su, ne znam, romantizovao Sid i Nancy moment, A mislim, kako govorim, mislim da Sid viši za i Nancy, pa se romantizovao cijela njegova heroinska zavisnost i nasilje. Da li se nekad u tom domenu da bi se prikazalo romantizuje ili prosto to je sve deo jednog procesa?
Pa mislim da može da ode toliko daleko. Da, dešava se da se nekad to romantizuje, ali to je sad opet pitanje i samog umetnika i koliko je on spreman da ide dalje. Sve je kod nas nekako pitanje procesa i samog tog istraživanja. E sad, način na koji će... Kod nas nekako nikad nije na kraju bitan glavni produkt. Uvek, mm. Uvek je taj proces koji je ključan. Ali opet mislim da su negdje i recipijenti ti koji to shvataju na neki svoj način i možda sa te neke druge strane dolazi do romantizacije.
Da, definitivno. Mislim to zapravo...
Mislim da nikad nije namera
da.
Da se to desi.
Nego je pitanje zapravo da svako na osnovu svog emotivnog stanja učita ono što jeste.
I ono što mu je potrebno. Prosim.
Da. Pa to je ono što kažu kada se bira da li je zapravo bitniji cilj ili put. I to je nešto što se u nekom trenutku života vjerojatno odlučuješ ili vjerojatno si ceđu pitaš. A kada pričamo o toj stigmatizaciji, da li smo se pomakli od nekog trenutka, imali smo ovdje, sam imao sam emisiju na temu porodice, baš bio Nikola Ljuca koji je govorio o tome koliko njegovi roditelji, odnosno dede, babe i ostalo, nisu uopšte pričali o mentalnom zdravlju, sam tim stvorila se jedna generacija ljudi koji mnogo toga drži u sebi. Sad kad pričamo o stigmatizaciji, kako smo tu i gde smo?
Pa, opet napravit ćemo onako pun krug na dve teme. Prva, ajde da se nadovežem na ovo tvoje. Nekada je možda i dobro da se neke stvari prećute i da neke stvari držimo u sebi. I ta jedna sad ima, mi smo iz jednog tog patrijarhalnog, sve drži u sebi, niko da ne priča, koji naravno nije dobar, jer opet ljudi su različiti za neke. Otiši u drugo gde se svi treba da pričamo o onome što ćemo, negde ljudi mogu sebe kroz priču o svojim osjećanjima i da retraumatizuju, da dožive sebe možda kao žrtvu gde inače da prećute ne bi. To je užasno opet komplikovan tema i nema apsolutnog odgovora treba da ćutimo ili ne treba da ćutimo, ali bilo je onako i u Britaniji, si bio sam na jednoj debati koja je onako interesantna, šta se desilo sa stiff upper lip ili to, sa držanjem emocije, da li ima određenu korist i upravo su tu i renomirani psiholozi i psihijatri govorili o tome kako to može imati i svoju vrednost. Tako da opet kažem, a s druge strane isto, stigma je nešto što je deo ljudi. Mi ne možemo da ne stigmatizujemo. Mi smo prepuni predrasuda. Kad vidim nekoga, ja odmah primetim šta nosi, kako je kosa, kako je pogled. I onda kad imamo informacije od bolesti, mi ne možemo da ne stigmatizujemo. Pitanje je u kojoj meri stigmatizujemo. I to je mnogo važno pitanje. Ali je tu opet isto onako da kažem neka naučna istraživanja vrlo su interesantna u tom smislu one stvari koje su radile na destigmatizovanju, na primjer skizofrenije, imaju dosta uspeha kampanji. Dok su kampanje za destigmatizaciju depresije često povećavale stigmu.
A što?
Zato što mi ne znamo koja je granica između tuge i depresije. Ovo je opet moja hipoteza, ne znam, ni moja hipoteza koja postoji, koja ne znamo da li je tačna, lečna. Mnogo toga je nagađanje i interpretacije. Mi ne znamo šta je tuga i depresija. I onda ja imam čoveka koji je nezaposlen, nema prijatelje, nema partnera i tužan je. I kaže, ja samo kad bi mi eto našo partnera i našo posao, bilo bi sve bolje. I onda dođe kod neko i on ispunjava kriterijume za depresiju, šta god ona bila. I dođe psihijatar i kaže, pa ti si depresivan, ti imaš poremeće i osjećanja. Tvoje osjećanja koje ti osjećaš nisu normalna. I onda kaže, aha, znači ja... Čak i da dobijem devojku, čak i ja i dalje imam bolest. I onda u stvari mi nadograđujemo jednu vrstu, i to zove pesimizma ili genetskog determinizma. Dakle, čak i socijalni uslovi da se poboljšaju, meni bi bilo gore. I zato kada govorimo o depresiji kao, na primjer, bolesti, moramo biti oprezni. Ovo što Isidora kaže, strašno je važna destigmatizacija osjećanja. U redu je da sam tužan, u redu je da sam uplašen. Ali ako pređemo na govor mentalnog zdravlja, i to je zato, kažem, vraćamo se pun krug na početak, ako kažemo, ako to prezentujemo iz pozicije bolest zdravlje i kažemo, u redu je da si depresivan, da imaš bolest depresije, u redu je da si anksiozan, da imaš poremećaj straha, mi onda moguće medikalizujemo i patologizujemo i neka, kod nekog makar određenog ova ljudi i normalno osjećanje i možda pogoršamo njihovo stanje, a postavlja se pitanje u kojoj meri onima kojima to ne radimo, u kojoj meri im pomažemo i na koji način, jer kažem, opet su limiti stigmatizacije uvek relativni, ne možete dovesti na nula stigmatizaciju, to je nemoguće, to nije ljudski, mi nismo roboti.
Da, mislim, nažalost smo stigli do samog kraja s ovim krugom, međutim ono što bi samo želeo da dodam je vezano za to što kažete, stigmatizaciju. Ja mislim dobro što će Dora tela da kaže da prosto, kažem, u redu je biti nešto. Mm. Mislim da se time želi da se kako god se osjeća i kako god da neko ima koji god ima diagnozu, da ne bude isključen iz društva. Mislim da je to ta vrsta što se i na, možda na društvenim mrežama kroz polarizaciju nekih dela, pa kroz prosto neke poruke govori. Ja bih da se zahvalim što ste bili moji gosti. S nama su bili Isidora Simić i Milutin Kostić.
Hvala tebi.
I moj ime je Filip Grujić i mi ćemo sledeće subote da pričamo o nečemu drugom. To ćemo da vidimo još. Danas je bila tema mentalno zdravlje i stvaranje i sad ćemo da vidimo šta ćemo iz ovoga da naučimo. Prijetno, slušamo se sledeće subote.